La jaro Montevideo sesdek daŭras, la jaro kies celo estis kaj estas inspiri al komuna laboro kaj festado en la Esperanto-komunumo, reference al la sesdekjariĝo de la unua UNESCO-rezolucio pri Esperanto en la fino de 1954. Interalie ekde pasintjara oktobro al la jaro la atenton dediĉas la revuo Esperanto. Tuj post la lanĉo de la jaro en septembro 2004, du sinsekvajn numerojn de papera bulteno de verda mesaĝo el Vjetnamio destinis vjetnamaj esperantistoj. Nun apudas min ĉe la skribotablo kelkaj aliaj periodaĵoj, en kiuj speguliĝas la jaro Montevideo sesdek. Antaŭ kelka tempo atingis nin du sinsekvaj numeroj de gazeto Esperanto, kiu estas la periodaĵo de la esperantista grupo en Le Mans, Francio. Ĝia oktobra-novembra-decembra numero prezentas frontpage la francan version de la rezolucio akceptita la 10 de decembro. La teksto de la lasta punkto, en kiu UNESCO komisias la ĝeneralan direktoron sekvi la kurantan evoluon en la uzado de Esperanto en scienco, edukado kaj kulturo, kaj tiucele kunlabori kun Universala Esperanto-Asocio en aferoj koncernantaj ambaŭ organizaĵojn, la redaktorino de la periodaĵo, Jacqueline Bordeaux, prezentis al la leganto en la lingvoj angla, Esperanto, ripete la franca kaj la rusa. Al la historia datreveno referencas ankaŭ en sia lasta aprila numero Le Monde de l'Esperanto, la periodaĵo de Esperanto France, sur siaj franclingvaj paĝoj pri aktualaĵoj. La leganto konatiĝas kun la deklaro de Marc Fettes, aperinta ligo kun la deka de decembro, omaĝe al la sesdekjariĝo de UNESCO rezolucio pri Esperanto. Plurpaĝan kontribuon lige kun la jaro Montevideo sesdek enhavas la aprila numero de la organo de Japana Esperanto-Instituto, la revuo Orienta. Krom enkonduka japanlingva artikolo, la monatrevuo de japanaj esperantistoj prezentas paralele la tekstojn de du UNESCO-rezolucioj pri Esperanto el 1954 kaj 1985 en la lingvoj japana kaj Esperanto. Aparte trafa estas en la aprila numero de la revuo Orienta represo de la vortoj de profesoro doktoro Ivo Lapenna en la enkonduko al la serio Oriento-Okcidento. Kvankam verŝajne plimulto de niaj gaŭskultantoj scias pri la serio, tamen por pli junaj esperantistoj, niaj aŭskultantoj, ni citu fragmente el tiu enkonduko la vortojn de la ĉefarkitekto de la Montevidea sukceso. Ni legas: per sia letero la ĝenerala direktoro de UNESCO turnis sin al ĉiuj organizaĵoj en konsultaj rilatoj kun la peto ke ili kontribuu laŭ siaj eblecoj al realigo de la tiel nomata granda projekto pri la aprezado de la orientaj kaj okcidentaj kulturaj valoroj. La estraro de UEA decidis doni plenan apogon al UNESCO en ĉi tiu klopodo por plifortigo de la interkompreniĝo inter la popoloj de Oriento kaj Okcidento. Ĝi ankaŭ decidis, ke la unua sekcio de la 43. Universala Kongreso en Mainz sia sekve vaste pritraktu la demandon. La plano de UNESCO traduki gravajn verkojn en kelkajn lingvojn de Okcidento kaj de Oriento estas sendube salutinda, sed laŭ tiu grandioza plano, kiu parte jam realiĝis, temas ĉefe pri tradukoj al la angla kaj franca lingvoj. Tio ankoraŭ pliriĉigos la jam riĉajn kulturajn valorojn en tiuj lingvoj, sed tio neniel helpos la malgrandajn lingvojn, nek la disvastigon de la tradukitaj verkoj ekster la medioj, kiuj scias la koncernajn lingvojn. Tial la sekcio atentigas pri la rolo de la internacia lingvo ankaŭ koncerne tiun aspekton de la projekto. Kvankam la literaturo en la internacia lingvo estas universala laŭ sia karaktero, tamen montriĝis, ke estus tre utile komenci la eldonadon de aparta serio de literaturaj verkoj, kiel specialan contribuon alla menciita granda projekto de UNESCO. Lau la atente elaborita plano, en ĉi tiu serio aperas verkoj aparte elstaraj kaj reprezentaj de la nacilingvaj literaturoj de diversaj landoj en Okcidento kaj Oriento. Fino de la citajo en la vortoj de profesoro Ivo Lapenna, sed nepre aldonendas, ke en la serio aperis jam preskaŭ kvindeko da verkoj. Ilian liston eblas trovi en Wikipedio. Mi mem fieras havi sur mia bretaro kelkajn librojn el la serio Oriento Okcidento, inkluzive la unuan, kiu estas la Malsata Ŝtono de Rabindranath Tagore. La ideo prezenti fragmentojn el la enkonduko de profesoro Lapenna por la serio Oriento Okcidento mi opinias tre trafa kleriga paŝo de la revuredaktoro de la japana periodaĵo. Al la jaro Montevideo sesdek estas destinitaj ne sole kontribuoj en diversaj Esperanto-periodaĵoj. La aperinta en aprilo nova revuo Svisa Espero estas ĝuste periodaĵo aperanta kadre de la laboro kaj solenado de la jaro fare de Svisa Esperanto-Societo. La trilingva periodaĵo germana, franca kaj esperantlingva estas revuo pri daŭripovo kaj lingvo politiko. Kiel klarigis pli frue publike Dietrich Michael Weidmann, parto de la revuo estas vendata al subtenantoj, tamen la plej granda parto de la eldono estos poste dissendita al listo de gravuloj en Svislando, kaj evidente kun tio ĉi ligiĝas la menciita pli frue plurlingva versio de la periodaĵo. Kiel ni legas en la eldonista noto alla unua numero de Svisa Espero somero 2015, jen la longe attendita unua eldono de la plurlingva revuo Svisa Espero. Svisa Espero estas dedicita alla temoi daŭripovo, energia liorientigio, daŭripova teknologio, daŭripova turismo, lingvo politiko, lingvo planado, kaj interkultura kunvivado. Samtempe Svisa Espero presentu kaj frandemigu apartajn lokojn kaj regionojn de Svislando al internacia publiko kaj varbu por respondeca turismo. Tiu ĉi eldono de Svisa Espero aparte estas dediĉita al la tria tutmonda kolokvo pri instruado de Esperanto de la 13 ĝis la 16 de majo 2015. La invito al tiu konferenco estis lancita de la Eduka Departamento de Kantono Neŭŝatelo 16 jarojn post la rezolucio de UNESCO de Montevideo de la 10 de decembro 1954 por la rekono de Esperanto. Je la okazo de ĉi tiu konferenco, la turisma parto de ĉi tiu eldono estas aparte fokusita al Neŭŝatela Ĵuraso kai Cantono Neuchâtelo. Fino della citajo. Sur quindec fin pagioi en la formato A3, la leganto ricevas abundan materialon en la rubricoi titol temo, ci foie tria tutmonda colloquo pri instruado de Esperanto malcovri Svislandon, la regiono circaua al Neuchâtelo, lingua politico, temas interalie pri l'articolo de Claude Gacon pri centro de documentado kaj esplorado pri la lingua internacia, loco de kunlaboro interlingvistica kaj de kulturo esperantlingva. Estonto teknologio, minergio, la svisa marko por energiefika konstruado kaj vizioj kaj projektoj. Samtempe Svisa Espero alvokas al subtena bono, donacoj kaj anoncoj.